warri ammallee taphumduri taphatuu fi jijjiiram Itoophiyaan keessa jirtu hin feene akka deemsi biyyitti teennetti jirtu kana karaa nagaatti deemtu hin feedu karaa irra gorsuuf dabul jechuu jiraa jedha pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo. Ittaan ammummee ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin illee sirna demokiraasii hin qabne armaachi Itoophiyaa keessatti hin jiru hin jiraatullee jedha. Jarri kun hiriir deeggarsa guyyaa deengaddaa baahir daariitti bahan irratti ni jedhe mallaskaachoo ammaatti achi dhaqee hojjetan nu erge tujubeennutti.
Eenyuyyuu utuu isaan hin dadammaqsin ganama bariidhaan gara istaadiyoomii guddicha baahir daariitti yaa'uu uummati jalqabe dilbata ganama naannoo sa'a sadii dirree sana guutee ture. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo kanneen irratti hirmaataniif aangawoota maqaa dha'an iyyuu dargaggootaan garuu goota humna jijjiiramaa ittiin jedhan. Hirmaattota hiriira sana irra jireessa akka ta'e dargaggoon illee akkasitti ture deebii ka kenneef. Ittaansuudhaanis Itoophiyaan baatilee xiqqoo darban keessa waggoota hedduuf nagaa dhabame keessaa ba'uudhaan nageenyi aangi tokko buufatee uummati ishee sadarkaa tokko ta'an irratti kan argaman ta'uu yaadachiisan. Baatilee xiqqoo darban keessa uummatichiif gareen muummicha ministeeraa haaraa ka Dr. Abiy Ahmed tokko ta'uudhaan maal akka baratan illee ibsaniiru.
አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መናድ እንደምንችል ተምረናል። ስንደመር
ቶኮ እናታኑ ጋሬን ዋን ቲምቦም ንፈካተን ጅክሱ አከ ደንደኙ በረኔ ጅራ እና ወልት ደበለምኑ ሲቢለ በክሱ አከ ደንደኙ አርግኔራ እና ወልጃለኑ biyya keenyaaf roobni dhiifamaa fi jaalalaa akka roobu hubanneerra.
Obbo Gadduun ennaa kana jedhan garuu daandiin jijjiirama kanaa martinuu salphaadha jechuu miti jedhan.
Zaree hagaraachin dastaannaa fiqir bichaa ittaayyibbaata hagara aidallachi. Yenyaa aandi mohoon yegir isaat yehonabbaachoo yaaltaaddasawu naaroyyeu zaman kumaartanyooch kagir agiraachi.
Har'a biyyi keenya biyya gammachuu fi jaalalli keessatti mul'atu qofa miti. Tokkoomuun keenya kanneen isaan gube kanneen qumaara taphatan warree bara durii fi kan hin haara'in faana nudhaanii daandii keenya yaaddoodhaan gufachiisuu ennaa iyyaalan argamaa jiru. Biyyi nagaan olee nagaan akka hin bulle harki nagaan walitti diriirfatee otoo harka wal hin fuudhin akka hafan hojii guyyuu kan godhatanii fi dhaabonni injifatamuu isaanii simachuu hin barbaanne naannoo keenyaa hin dhabamne.
Hiriira uummataa guddaa kanarratti ba'ee haasaa kan dhageessisu yookaan keessummaan kabajaa geggeessaan waltajjii sanaa aangawoota qofaan turre kan dubbatu uummatichas dabalatee ture. Keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman ittaanaa muummicha ministeeraaf dura ta'an Baayiden obbo Dammaqa Mokonnin gama isaaniin obbo Gadduu Andargaachoo kanneen qumaara taphataniif warra durii humnoonni isaan ittiin jedhan yoo maaliyyuu godhan deemsa dimokiraasii Itoophiyaan jalqabde dhaabuu hin danda'an ka jedhan fakkaatu.
Namni ganabbaawu siraat ba dimokiraasii gimbaatannaa ba sabaayi mabit ayyaaz yaallefutun siraato.
Sirni ijaarruu fi ijaarsa dimokiraasii fi qabiyyee mirga namummaa laachisee sirnaawwan darban abaaraa fi qeeqaa bara kanas. Gochaalee qaanessaa fi nama gaddisiisu raawwatamaniiru. Gatii guddaas kaffalchiiseera. Kanaan booda farri dimokiraasii haa ga'u jenneerra. Gocha keenya tokkoon tokkoonsaa dammaqinaan hordofaa. Adeemsi keenya toora dimokiraasii irraa kan jallatee fi mirga uummataa dhiitee yoo argame nurratti qabsaa'uu fi seera nu qabsiisuu qabdu.
Gama biraan dilbatuma darbe baahir daariin malee magaalaalee giddugaleessaaf xixiqqoo ta'an 14 keessatti bulchiinsa muummicha ministeeraa haaraaf deeggarsa akkasumas waxabajjii 16 uummata hiriira Finfinnee keessatti ba'e irratti haleellaa raawwatame mormuudhaan uummata hiriira ba'uusaa itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo sana obbo Nigisuu Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hiriira istaadiyoomii baahir daar guddicha keessatti geggeessame irratti lakkoofsi uummata hirmaatee 100,000 to 150,000 kan hedamu ta'uu hangi tokko tilmaamaniiru jedha mallaskaachoo ammaa gabaasa baahir daar irraa ergeen. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed deeggarsa isaaniif qabu ibsuuf jecha uummata baahir daar keessatti hiriireef galata dhiyeessuu isaanii itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeericha obbo Fitsuma Raggaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Gama biraan eenya kan mana hidhaatii hiikaman Brigadier General Asaamnoo Tsigeefaa kana booda Amaaraa ta'uusaaf boqonsaa kan gadi jedhuuf lammii Itoophiyaa ta'uusaaf kan qaanfatu hin jiraatu jedhan. Jijjiiramni jalqabame hundee akka gaffageeffatuuf kaqabsaan ta'ullee dubbataniiru. Jijjiiramni gara fuula duraa daandiinsaa kam jechuun gaaffii kan dhiyeessanillee jiru jedha Mallaskaachoon. Brigadier General Asaamnoof Aadde Imma Waayish Alamu kanneen hiriira kaleessaa irratti haasaa dhageessisan keessaati. Jeneraalichi mana hidhaatii gadhiisamuu isaaniitiif sababaan inni dura uummata Itoophiyaatii jechuudhaan galateeffataniiru. Itti dabaluudhaanis qabsoo akka isaan hidhaadhaa gadhiisaman taasise kan deeggaran ta'uu dubbatan. Amma kan jalqabame mirga nagaa dimokiraasiif akkasitti dhaabatanii dubbachuuf mirga qabaachuun daran hidda akka gadi jabeeffatu ni qabsoofna. Kana booda Amaaraa ta'uusaaf boquu kan qaqqabatu lammiin Itoophiyaa hin jiraatu. Carraasa kamiinuu warraaqsa uummata Itoophiyaa kana jijjiirama uummata dhugaa gufachiisuuf kan fedhan dantaan isaanii kan jalaa tuqame yoo jiraatan kan ittiin qabsoofnu ta'uu keenya mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Jeneraal Asaamnoo Tsigee waliin galmee tokko irratti matamanii itti murtaa'ee hidhaa keessa ka turaniif haasaa dhageessisuuf kan affeeraman kabiroon Aadde Imma Waayish Alamuuti. Aadde Imma Waayish adda baasuudhaan koree qindeessaa hiriira Baahir Daar galateeffataniiru.
የባህር ዳር ኮሚቴ ልዩ የሚያደርገው ለዘጠኝ አመት በስር የቆየነውን ለዘጠኝ አመት
ኮሬ ከን ባህር ዳር ከን አደጎዱ ወጎተ ሰገሌ ፍዳ ከሰ ከን ቱሬፍ ሰገሌን ኡመተ ኢትዮጵያ ሀደጋ ሙጀኔ ቀብሳው ከኛፍ ከነን መነ ሂዳ ከሰ ተደራራማ ቱሬ ከሌስ ሀርአ ከዱበታሜ ዱጉማ ከነን ጀደን ከራኑ ቲጀኔ ዱጋተ ኡከዱበታን ቃሞቲ ሞቱማ ወሊን ኑዋሙሳኒ ፊ ጀቹን ገለቴ ፈተኔሩ Aadde Imma Waayish adeemsa jijjiiramaa hanga yoonaa ta'e galateeffatanis gara fuula duraatti ta'uuf ka jiruuf garuu gaaffii qabaachuu isaaniin dhoksine.
Minimmi kun Itoophiyaawinni xiru gomoo bihoonim meddaamer bagaaraa menoor.
Itoophiyummaan gaarii ta'us walitti dabalamuun waliin jiraachuun guddaa ta'us akkaataan achi as dhufasaa bifa kamiini mootummaa ce'umsaa hundeessuuf immoo. Isuma ture bo'oo nuu tarsa'e keessa dhangalaanaa jedhan. Aadde Imma Waayish gaaffii kana innaa dhiyeessan uummati sagalee ol kaasuun deebii kenne. Aangoota waltajjii irra turanis ta'u kanneen biroo bira miirri mul'ate kan adda ta'e hin turre. Kun kan kaleessa beekuuf waan nama ajaa'ibu fakkaata. Daran kan nama ajaa'ibu garuu aangawoonni dursanii dubbatan kana booda lammiiwwan Itoophiyaa yaada isaanii baasanii dubbachuudhaaf uggurri isaan irra kaa'amu jiraachuun qabuu ka jedhu gochaan agarsiisuu isaaniiti jedha.